аңлаватканыңла Мәркәзе халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлашыгызның кыйммәте бар.
Сат хәбәрләре.
Алтын көрәк.
Капитал базары.
Лотерея дөньясы.
Хавар учурлары.
Сат соты.
Икътисад мөнбере программасы сезнең икътисад учурларын игеләш ярдәмчеңиз. Икътисад мөнбере.
Salam qadirlik do'stlar, men riyosatchi do'stonglar Mahliya Ibrohim. Oldi bilan bugungi programimizning qisqacha mazmunlariga quloq solg'aysizlar. Siz va menga munosabatlik bu xalq ishlari qiyin masalasi surik ichida hal qilindi. Xinjiang meva-chi va to'p setish savdo bozorida savdo qizib ketdi. Nimkash mol supasidagi Lolita ko'ynak shayxvoniyligi chetilib qoldi. Xinjiangdagi 10 go'zal dala qonalg'usi sayyohlarning qizg'in olqishiga erishdi. Нәнжиңді отырышлық Чан ханымның еллік кірмей 50 мүн үйенгі ме етмейді. Бірақ 20 ел ішіде о 280 мүн үйенлік чені қыштары сеті олған. О, бұл пұлны қанда қайтырды. Әдедің зияды мал сеті өліш қызғылықы рой кеселік мау қандық. Елда 21 миллиард үйен ижары жығдыған жүнгөді ке әң бай мұмай. Төәні дектанла бүйінгі программымыздың тәпсілі мәзмолырды болсын. Кемон 19-нче елның ахырдан бурын яшанганда күтүнүч сугуртысын йөткәч дәвамлаштыруч кәсбини торды беҗиргеле булды. Узундан буян ишчи хезмәтчеләр район атлап кәсп алмаштырып эш курулашкандан кин иҗтимаи сугуртын йөткәп дәвамлаштыруч рәсмийти көп алларда бер кадәр мураккап булып, вакыт ва күч исрап булыдган бер чоң кыйын нукта булып калды. Лайыда мунулар отырыгы куелды. Мәмлекет буенча берлеккә келгән иҗтимаи сугурта аммави мулазмат субсидия курышны тезлитеп, шәхси хукук мәнфәт хатирсын сөрештүриш, үз алдыгы испат бериш, күтүнүч сугуртасы тәэминатын исәплаш, иҗтимаи сугурта картасын куллануш алдын сөрештүриш катарлык бер бикетлек иктидарларын эшкә ашырып, иҗтимаи сугурта тәэминаты салаһиятын мәркәзлек испатлашны умумүзлек әмәлдән калдырып, иҗтимаи сугурта картасы мулазмәтен яхшылап, электронлык иҗтимаи сугурта картасын тез илгәре сөриш кирәк. 2019 елның ахырыдан бурын яшанганда күтүнүч сугуртасы мунасабетин өткөп дәвамлаштыруш кәсбин торды бежириш ишка ашырылды. Торды бежирилгәндән кин күтүнүч сугуртасын өткәч дәвамлаштыруш техимо асанлашыды. Шәхсләрнең уяк буякка катыраш аварчылыгы зур дәрәҗәдә азайды. 2019 елның ахырыдан бурын банк картасын бекар кылыш ва башка җайда тизимлектен өчүриш кыен булыш мәсьәлесе хәл кылынды. Лаяда мунулар отырыгы куелды. Сода банкысының мұлазыметіні яқшылышығы етекчілік қылып, әйдекчілік қылып, 2019 елінің ақырдың бұрын банк картысыны бекар қылыш вә башқы жайда ройхаттын өчіріш қиын болыш, ойқыдекі картының әкеліш өлчімі иніқ болмаслық қатарлық, амының инкас күштік болуатқан бір түркен мәсілілер әл қылынып, малмүлікі варыслық қылыш қиын болыш мәсілісіні тез әл қылыш керек. 2020 елі 6 айының ақырдың бұрын испат ішілеріні ұқтырып, вәді беріш түзіміні умумүзік умумлаштырыш керек. Ғалиті ұспат, айланмы ұспат, тәкрар ұспат қатарлық ұспатлаш қиын мәсілсі ұзақ мұддәт аммыны қиын әкбалғы түшіріп қойды. Намдегі түрлік ұспатлар мұ ағалалар комитеті қатарлық тәшкілатларының үйкіні еғірлі түвәтті. Лайеда мұнылар отырғы қойылды. 2020 елі 6 айның ақырдың бұрын ұспат ішілеріні ұқтырып, вәді беріш түзіміні умумүзілік умумлаштырыш керек. Асасы қатлам аммыви автономия тәшкілатларының ұспат беріш қызметіні енімі яқшылап вә қиліплаштырып, аммының инкасы күштік болған универсал ахалы комитеті, мәхәлі универсал бабей қатарлық мәсілләріні әл қылыш керек. 2019 елінің ақырғыча су, ток, газ, пар қатарлықларды нәқелесінің қиліплаштырыш тоғырсыдекі пікіріні түзіп чықыш керек. Лайеда мұнылар тәләп қылынды. Монопол характерны алган бәзи ток, су, газ, пар белән тәэминләш катарлык кәсби орын вә докторхана, банка катарлык мулазмат аппаратлары, базар субъектлары вә халык амысыга кулайлык яртышны чыгыш кылып, турбы сүйи, ток, пар белән тәэминләш кәсбенә беҗириш вакытын зур дәрәҗәдә кыскартып, алакадар сиясәтләрнең ашкарлык дәрәҗәсен өстүрүп, АПП иш беҗириш, көчме чыгым кылыш катарлыкларны зур күч белән юлга куйышы кирәк. Лайеда 2019 жылының ақырдың бұрын су, ток, газ, пар қатарлық сааларының әкеліш, башқұрыш, мұлазмет қатарлық жәтлердегі универсал пікіріне тәтқиқіліп түзіп чықшы керекілге айдыңлаштырылды. Веспіттің құйылғалықыны. Жайлардың келген васчыла, ситуалғучы содегерлерінің тетуғыда қоғын іздаватқалықыны көрді. Синжан өзгеча диқанчылық мәсулатларын сетіштіке қиын мәсілерін әлқылыш үшін район ішіде сетивеліш тори вә район сұртыда сетиш тори құрылышыны тездін ілгірі сүріп, бүтін районда өзгеча асаслық бағванчылық мәсулатлары ішіләп чықырыш районы. Содылышыш, жығыш тарқытыш орнада Синжан мейвичі вә пәйзуат топ сетиш соды базырыны өзчіге алған 8 соды базырыны орынлаштырып құрып, шөжайның өзгеча бағванчылық мәсулатларының рықабет әвзәлікін ашырды. Тез жоқыр өнімлік соды ұсулы 400-дін артық сетевілі содығырыны бүтін мәмлекетінің арқайсы жайлардың тайзуат найысығы жәліп қалды. Соды сұпсыны мүкемеліштіргендің башқа, келер елі Шинжан мейвичеві күрухи ене 5000 мо тайзуат қоғыны терікчілік сыныққи базысыны еңідің көпәйтіп, өлчемләштіріп теріш. Козыр қархана қошылған кәспей көпіратып, қошылған дейқан айлысы бір гәуделешкен тежарат қиліпіға асасын, вақытны өтіштіріп базарғы селіп, соды вақтыны ұзартышыны пилалады.
Бүгінгі шәхіс.
Бүгінгі шәхіс сайпымыз кетіп келдіқ. Яқында Пумбу агентлігі дүниедегі ең бай жәмәтлер тізімдігін илан қылды. Еңі Хонгжиның құрғытсы Го жәмәті 38 миллиард Америка долларылық мүлікі білән дүния бойчы 12-кінші орынды тұрды. Бұ жәмәт Чүнгодегі бірден бір бұ тізімдігі күргізілген жәмәт болып, мал мүлікі әтті Ли айлысы дымы ішіп кеткен. Forbes'ның 2019 жылдегі дүниедегі байлар тізімдігі асасланғанда, Ли Чачың жәмәтінің мал мүлікі 31 миллиард 700 миллион Америка доллар екен. Әмігі айын ки, Шанганда Ли Чачын, Го Дэшын, Ли Чаужи, Джин Ютондың ибарат 4 таңлық жәмәт бар. Оларның әмісі өзімін сотыс арқылық бейған. Го Дэшын құрған еңі Хонжи өзімін Горохи нөвәтті базар қымметі әң йоқыры өймілік қарханысы болып, қымметі тәхминен 330 миллиард Шанган пұл әтрапыда. Шындақла Шанганда әң көп ер запсы бар шеркетлінің бірі. Бұл құрух, ер мүлік кәсіпігі ала қадар көп түрлі кәсіплі әбілін шұғылындыған болып, Мехман Сарай, Хожылық башқұрыш қатарлықларығы жететілуді. Горохның бұлтырқи ұмуми ижары қиқырмы 21 миллиард 36 миллион еңге еткен. Оныңдың башқа Го жәмәті ене Шанғандығы нұрғын асаслық Янфын тижаратчылары вә әң чоң аптыбус шеркеттерінің контрол қылып алған. Го мамай Куаңшаучин болса, бұл Горохның әң чоң пайчыки. Го жәмәтінің асас салғычысы Го Дэшан болып, Гуандун өлкісінің Чжуншан шәрді туғылған. Оның нәтижесінде Вьетнам қатарлық жайларға беріп терекшілік қылған. Кейін ене Гуанчжоу вә Шанхайға қайтып келіп қызмет қылған. Алдын қасырның 40-ші жылдарының ақырда айлысы дегілер білән Шанганға көчіп келіп ұлтырақлашқан. Шу жайда тіккішілік таза гүлленген мәзгілді, о, Японияның Вайкики сиетмісіні сетіш арқылық нұрғын пұл тапқан. 52-ші жылдарының ақырғы келгенде 47 яшлық көдөшің еқін досты Ли Чаужи вә Фыңжыңши қатарлықлар білән шеріклішіп, ерзімін тижареті білән шұғылын ұшқы башылған. Кейін олар өз алдыға 1 миллион Шанган пұлы чықырып, еңі Хонжи қарханысыны құрған. Еші әң чоң Го Дэшын тәдбірлік, еші әң кішік Ли Чаужиның инкасы чаққан болып, Фыңжыңши мәселелеріне тәкліл қылышқы майыр еді. Бұл үшчәйләнің өз алдығы артықчылғы болғашқа, шеркет найты тезла баш көтіріп чыққан. Шоңа үшчәйләнің башқыла тәрпідің өзімін саасыдегі үш қылышваз деп тәріпленген. Шынодың кен қархана муапқетлік қалда пайчекіні базарғы селіп, мол капиталғы егі болған, әмді үш қылышваз үшін өз алдығы жаған кезі шарайты азырланған. Ли Чаужи білән Фыңжыңши айрылып чықып, өз алдығы игілік тілешіні қарар қылған. Го Дэшын өз орынды чың тұрышыны таллыға нәмді шеркетіні етәкіліп тәрәқи қылып зор айған. О, ермілік тежареті білән шұғылын үштін башлапла, ғайет зор ер запысын сақлашқы интайын әхмет беріп, малыны нөвәт білән өткешіні тәкітліген. Шоңы бәзілер оны бина ясаш зауыты деп сүпәтләшкен. Чүнкі о, еріні өзіксіз тәйәр мәсулат, яны бина ғайландырып, андын базарғы юзләндірген. 90-ші жылдардың башларында 79 яшлық Го Дэшын кесел себебінен вафат болған. О, hayat вақтыда 3 оғлыны оқшаш болмаған тармақларға мәсул қылған. Чоң оғлы Го Бинчяңны Горохның мәмірі лидері, қошымша Мехман Сарай башқұрыш қорылаштырған. 2-ші оғлы Го Бинчяң баш директор болып құрылыш ішлеріні башқұрған. 3-ші оғлы Го Бинленмо асаслығы қанун ішлері, малия ішлеріні башқұрған. Дәсләпте 3 акфку іштіпақлышып, ішлерімі күндің күнгі ронақ тапқан, әмді бір сәкрапла Шанғандығы базар қымметі әң чоң өзімен шеркетіге айланған. Ama kiyin onların arasında tasadvi vaka yüz berip, 97 yılı Gobinçan'ın Cangzıçan bir hafta nazarbend kılgan. Etçilağı kırganda pul meselesi de sözleşelme geçke, çünkü uzun nazarbend kılınan işken. Bu iş Gobinçan'ın keyke turmuşuğu dağ uçurup koygan, hem de əsəbiyliş işkisliği gırtlar bulup kalgan. Sonodan keyinki 20 yılda 3 akufka dayın talaş tartış kılışkan. 2008 yılı bu macerane tinjitiş üçün Godashan'ın ayalı Kuang Shaoqing amalsız öz meydanı çıkıp, çoğun oğlu Gobinçan'ın oranını ilip, yeni Hongji'nin hakiki hukuk egisi bulup kalgan. Momay barlık mal mülkünü üçkü bülüp, çoğun oğul Gobinçan'ın memuri liderlik vazifesinden kaldırgan. Qoğlap çıkırılgan Gobinçan keyin öz aldığı egilik tilgen bolsun mu, lekin cemet bilen bolgan adaveti yanılı tügümey, bul tür kesel sahibinin alemden ötken dinkin, andın bu ziddiyat ayaklaşkan. Gerçi oğulsuzlukka uçurgan bolsun mu, lekin Go cemetinin yeni Hongji Goroyi yanıla Şangang'da aldınkı Katar'da durduğun, en pul tapıdığan şirket bulup kalgan. Bu yıl 90 yaşı kırgan Kuang Shaoqing'nin Jungo'daki en Momay digen namı bar. Forbes'ın 2019 yıllık yer şardaki milyarderler tizimlikiga asaslanganda, onun şahsi mal mülki 15 milyard 100 milyon Amerika dolarına yetken.
Dünya bazadaki iqtisadi uchurlar, devletimizning iqtisadi siyosatlari, iqtisodga oid takliflar, qiziq nuqtaliq masalalarni iz qoglab tekshirish.
Rangarang iqtisod. Anglayotganingiz Markaziy xalq radio stansiyasining iqtisod munbir programmasi. Men tijoratchi, men mabodosining o'zgarishiga diqqat.
Men xizmatchi, men kirim tashlash munosabati siyosatlariga vakil qiziqman. Men oliy maktab o'quvchisi, men ishni o'rinlashtirish uchunlarga vaqtida erishsam deyman.
Men iglik tikuvchi, men iglik tiklab millioner bo'lsam deyman.
Men bir oila ayoli, sevgili bahosi mening kunlik turmushimdagi eng muhim mazmun.
Radio transportimiz ne? Markaziy xalq radio stansiyasining iqtisod munbari programmasi to'g'rimi?
Hurmatli radio anglovchilar, Davlat taraqqiyot va islohot komitetining ishimcha, Davlat taraqqiyot va islohot komiteti uqtirish taqtib, har darajalik baho boshqarish tarmoqlaridan to'g'ri bahosini maxsus tekshirishni darhol qanoatga keltirib, to'g'ri bazirga
Shinjan Uyg'ur avtonom rayonining odam kuchi boyligi va ijtimoiy kapital nazoratining ishimcha, Shinjan Uyg'ur avtonom rayonini ish qo'rilish va egilik tiklash xizmatini texnik yaxshi ishlash uchun bundan keyin oz so'mlik kapitallik qarz eng yuqori turmasi.
Shinjan Uyg'ur avtonom rayonining moliya kirimi 1955 yilda 200 million yuan yetmaydi. 2014 yilda 120 milliard yuandan oshib,
1.9 közde.
Nimkesh mal supsidiki Lolita köynek şehvaniyligi çetilip kaldı.
Yakında istimalcı bir taratqoğa Shen Yu yani Nimkesh sodu supsidiki bir satqıçının bir yuenge Lolita kiyim keçeklerini setişini yemçük kılıp, ayal situalğıçılarını 100 liranı soda kılışqa azdurup, cinsi münaset ötküzüş bedelige, tavarğı igi buluş yaqıdı beşaret bergelikini inkas kılgan. Bu istimalçı təmirligən uçurğa asasən, muxbir Alibaba'nın bayrağı astıdiki Shen Yu Abditalı'da Lolita deyən aşkışlıq sözünü kırgızgəndə, satqıçı sitivatqan Lolita markalıq köynəkinin aralığa 909 moşikəlliki, bir yuyan ətta nəcimocəlik tüvən bu adımı sitilivatqalıqını görgən. Halbuki, onun setiş beytidə bir ortaq alaydılık, yəni məsula düşəndürlüşüge satqıçı turuşluq çayda 100 duranı sodlışıdıqalıqı yezib qoyulğan. Arqadın muxbir sitivalğıçı salayitidə tor ismi Sheni deyən bilən ayrım paranlaşqan. Qarış tərəb kiyimni yaxsız soğuq qılışqı bolıdığanlığını etqan, həm də bu kiyimni kiyib, mağa köprək əmra bolsunuz, sizni texmi razı qılımən deyəndə gəplərini qılğan. Muxbir bu əhvalni dərhal Shenyu tərəbki inkas qılğan. 8-ci ayının 13-cü günü çüştün burun, Shenyu tərəb taratqılarqı inkas qaytırıb, bu işqi qarıta Shenyu bəlgilimgi xilap məsulatlarını tez bir tərəb qıldı. Şunun bilən bir vaqtta kən abunçılanın qızğın qollab təşəbbüskarlıq bilən inkas qılışını qarşı alımız deyən. Maqal əvət ilişdin burun Shenyu, Jönjön qatarlıq nimkeş sodu supularda seyriq lolitağı münasiyyatlı kiyim keçək məsulatlarını izdəb tapqılı bolmağın. Zamanıvi tez gezdinin 8-ci ayının 2-ci günüdeki xavirgi qarğanda, Shenyu'dun başqa Jönjön qatarlıq nimkeş sodu supularda mu bəzi satqıçılar ərzan bahada köynək setib, ayallar hətta quramığı yetmigənlərini cinsi münasiyyat ötküzüşkə azdırıştək əhvallar saxlanğan. 8-ci ayının 12-ci günü muxbar bu əhvalini Shenyu'gi inkas qılğan. 8-ci ayın 13-cü günü düşdən burun Shenyu inkas qaytırıb, Shenyu'nun supini gündülük təkşürüşdə bir yürüş qatdıq mexanizminin barlıqını, bunun optimatik tallab təkşürüş və adam küçü arqılıq təkşürüşünü öz çıqalıdıqallıqı. Bəlgilimgi xilab tavarla bayqalğan aman, dövlətinin qanun bəlgilimlərgə asasən qatdıq bir tərəb qılındıqallıqını etqan. Bunodan başqa kamera şəklimi özlüksüz mükəmmilləşdirilmişdir olub, tordu sodlışış ölçümünə uyğun gəlməyidigan buyumlarını çıxırıb taşlaşda texmo inçki buluş tələb qalınğan. Advokat mundaq dedi. Supunun istimalçılarını bexətəlik kapalatı bilan təminləş məcburiyyəti var. Muxbirnin bayqışça satqıçının ərzan bahada Lolita markalıq kiyim-keçək satış bahanəsində türlük til parakəndiciliyinə uçurğan qızcaq Xiaobei Shenyu'da 1 punğa Lolita markalıq kiyim satıman degen uçurunu çıxırıb, məhsulatı tunuşturduğan yayğa öz yoluqqan vaqeni yazıp, başqa xanım qızlarının diqqət qilishini aldınıp qalmasqını əskertken. O, məhsulat düşəndirildiğan yayğa mundaq yazğan. Bu yıl 4-ci ayının 26-cı günü mən Shenyu'də ərzan bahada köynək satıldığını görüb, qızıqıb satqıcı bilən paranlaşdım. Nəticədə satqıcı mənim 1-ci may bayramılıq təminləşdə onunğa neçə gün əmra buluşumunu etdi və iniq qılıbla cinsi münasət ötküzüş təlifini qoydu. Şundala qarşı tərəfinin qarızını bilib paranlaşışdın toxtudum. Advokat Dıncünkün mundaq bildirdi. Bu işinin ilgisinin torda ərzan bağda Lolita markalıq kiyim seçişinə dəstək qılıb, ayallarını onun bilən cinsi münasət ötküzüşkə azdırğalıqı qanunğa xilab cinayi qılmış. Cümlədən bir qitimliqiga bir qor kiyim deyəndək təşviqat sözləri elan qanunudiki şəhvaniliq, qımar, xurapatlıq, terrorluq, zoravalıqını öz içə alğan məzmunlar buluş çəklənudu deyən bəlgilimgə xilab bulub, seçişdən dərhal toxtutuş həm də məmuri cəza veriş kerak. Nemke sodu süpsi başkuruş məcburiyetini ada kılmay, şəhvaniyilik vasitisi bulup kalgan bulsa, münasip əxtadab məsuliyetini üstü qalıdı. Dıncünkin munalarını böldürdü. Tor bixətəliki qanunudiki bəlgilimgə asasən, tor ticarətçiləri abunçılırga elan kılgan uçurlani başkuruşunu küçə etişi, qanun, məmuri qanun bəlgilimlərdə elan kılınışı və əvətilişi çəklengən uçurlani bayqıqan aman dərhal əvətişdən toxtutub, yoxduş qatarlıq bir tərəb qılış tədbirlərini qolunub, uçurunun tarqılıb getişinin aldını ilib, alaqdar xatirlərini yaxşı saxlab, məsul tarmaqlarqı doqlat qılışı gerek. Bunundan başqa, elektronluq soda qanunu da supi işçidiki ticarətçilərinin istimalçılarının qanuni hüquq mənbətiki dəxil təhrüz yetkizgərlikigi zörür tədbir qolunulmasa, ya ki supi işçidiki ticarətçilərinin salahiyyətini təkşürüb dəlilləş məcburiyyət ada qılınmasa və ya ki istimalçılarını bixətəlik kapalatı bilən təminləş məcburiyyət ada qılınmasa, bazar nazarət qılıb başquruş tarmaqları möhlət içidi özgərtişki buyurub, 50 min yuandan yuqori, 500 min yuandan tüvən cərimanı qoysu buludu. Qılmışı iğir bolğanlarga ticarətini toxtutub tərtibki ilişki buyurusa, qoşumca 500 min yuandan yuqori 2 milyon yuandan tüvən cərimanı qoysu buludu.
Şincan'daki 10 güzel dalı konalgısı sayacılarının kızgın alkışıqı erişti.
Şincan'ın mənzirisi naidi güzel. Şincan'ı dalı hərkitiriki esilcayı deyişki buludu. Tomuz ısıqda, salqın, şundaqla cimcit cayda, çedir tikib, uxlaş xaltısı da yultuzluq asmanı qarab yetişini təsavvur qılıb beqinçü. Nemi deyən güzələ? 2011-li 8-ci ayda Cungo Xalqara Dala Qonalğusi Jığını Şincan Bekti Ürümçi Tiyanşan Çong Jılğısıdı ötküzüldü. Arqıdın Bayınbulaq Mənzir Rayoni, Sayram Gülü Mənzir Rayoni, Köktoqay Dövlət Geologiya Bağçısı Qatarlıq Cayla'da arq-arqıdın ötküzüldü. Her qetim ötküzülgən dala qonalğısı jığını memleketnin her qaysi jaylardan kelgən tentərbiye həvəskarlarını jalib qıldı. Köp yıllardan bu yankı tırış arqılıq, Şincanın her qaysi jaylardaki dala qonalğıları teximi köp sayacılarının aldıngı talışı boldı. Dala qonalğısı da sizning barlıq səzgü əzalarınız yultuzluq asmandın, xuşbıraq güllərdin, güzel tağ daryalardın tolu qozırın alaydı. Bunun birincisi Maytağ Dala Qonalğısı. Qarmay şəhəri Maytağ rayonundakı özü avtomobil haydaş Dala Qonalğısı Tiyanşan tağ tizmisinin şimali etikigi caylaşqan bulup 217 dövlət taş yolunun yanıda. Bu, toplu şıpqınış, tamaq, köngül içiş, çoğ tipdiki maşini toxtutuş meydani, Dala Qonalğısı, qar tiyiliş meydani bir gəvdiləşdirilgən çoğ tipdiki kütüviliş mərkizi. İkincisi, Tiyanşan Çoğ Jılğısı Öy Avtomobili Dala Qonalğısı. Dövlət 5A dərəcəlik sayahat rayonu bolğan Tiyanşan Çoğ Jılğısı Ürümçi şəhər içi rayonuğa 50 kilometr kilidu. Bu yer şundakla dövlət dərəcilik orman baxçısı, dövlət dərəcilik tən tərbiyə, aram iliş bağısı. Bu yerde dala konalğısı da güzel mənzirdin huzur elibli kalmay yana nurğun aram iliş ve beden çınıqdırış pahaliyyatları bağ. Üçüncisi, Qumtaq Qumlıq dala konalğısı. Qumtaq Qumlıqı Turpan Oymanlıqı'a caylaşkan bulup, dünyadaki şehir bilen tutaşkan az uçuraydıgan Qumlıq. Qumlıqda siz heyvetlik Qumdiyinizdin bəhirlengeş, jiraqtın şehirnin yeşillikini, avatlıqını köreleysiz. Qumtaq Qumlıqda sayahatçilerge məxsus təminlengen dala konalğı rayonu ba. Sayahatçiler çedirini icariga alsumu, özü ilip kelsumu buludu. Tötincisi, Narat yaylıqı dala konalğısı. İli Qazaq Abdunum Oblasti Künes Nayiyasidiki Narat yaylıqıdiki güzel mənzire sayahatçilerde unutulmaz əslimlerini kaldırıdı. Bu yerde nurğun sayahatçı dala konalğısını tallaydı. Beşincisi, Köktoqay dala konalğısı. Altay'nın Köktoqay nayiyasiga caylaşkan Köktoqay Dünya Geologiya Bağçısı güzel cilga, derya, tağ orman, qızılma baylıq mənbəsini bir gəvdi kılgan dövlət 5A dərəcilik mənzir rayonu şundaqla dala təntərbiyəsi həvəskarlarının ən yaxtırdığan cayı. 2018-ci ili 8-ci ayda Cungo Təntərbiyə Sayahat Dala Qonalğısı Jığını Köktoqay Dünya Geologiya Baxçısı'nı ötküzülgəndin kiyin teximi köp Dala Qonalğı həvəskarının ayıqı üzülmədi. 6-ncisi Sayram Külü Dala Qonalğısı. Sayram Külü ətrafıda nem üçün Dala Qonalğısı ba? Bunun cevabı pəqət birla. Yəni, mənzirsi bəkli güzəl bolğanlıqı üçün. 2016-cı illik Cungo Xalqara Dala Qonalğısı Şincan Bekitijiğini Sayram Külü Mənziri rayonda ötküzüldü. Dalada qonuqçularımı bu yerde acayip güzel tuyğuğu iyi buludu. 7-ci Çinşuyvan Nəm Yer Baxçısı Öy Avtomobil Dala Qonalğısı. İli Daryasının tınmısıdın şekillengen Çinşuyvan Nəm Yerinin kölümü çoğun bulup, kumuşluq, kölçekler mi var? Bu yerde yavayı hayvanat ösümlüklerinin türleri köp bulup, özgeçi alaylık ige güzel tabi mənzirsi teximi köp sayacılarının alkışıgı erişti. 8-ci Qarjon yaylıqı dala konalğısı. Qarjon yaylıqı tekes nayiyasıdı bulup, kök asman, tağ, yaylaq, gül, malçarvıla birleşken güzel mənzire strolıq yaylaqını şekillendirdi. Yıqınqı yıllardın buyan bu cayda dala konalğısı kıldıgan sayacılar teximi köpeydi. 9-ci Cimnay yaylığı taş şehirçisi dala konalğısı. Cimnay nayiyasiga caylaşkan bu mənziri rayondaki her xil taş cinisleri mənzirisi kişilerge unutulğısız təsir kaldırdı. Bu yerde dala konalğısı, taqqı yamışış, dalıdı maşin eydash qatarlıq dala təntərbiyə pahaliyyatları naayti alqışqı erişken. 10-ci Lopnorluqla kenti dala konalğısı. Lopnorluqla kenti Qumluq, Toğraqlıq, Derya birləşdirilgən mənziri rayonu bulup, 2018-ci illik Cungo Təntərbiyəsi Sayahat Dala Qonalğısı Jığını bu yerdə muvaffaqiyyətlik içilgən.
Nanjingdə oturuşluq Can xanımın illik kirimi 50 min yuanğa mı yetməyirdi. Biraq 20 il içində o 280 min yuanlıq çiniqiş dərisi satıb alğan. O bu pulnu qandaq qaytırdı? Həddindən ziyadə mal satıb eləş qızğınlığı ruhi kasallıqmı qandaq?
Nanjingdə oturuşluq Can xanımın illik kirimi 50 min yuanğa mı yetməyirdi. Biraq 20 il içində o 280 min yuanlıq çiniqiş dərisi satıb alğan. O bu pulnu qandaq qaytırdı? Dərisini qaytırıb ötüş mümkünçülüğü barmı? Bu yıl 40 yaşı kirgen Can Hanım buldur 8-ci ayının ahiri özü turuşluq caydaki Jinjinyal Çinikş Sarıyda 4 milyon xajiləb Çinikş dərsi siti olgan. Can Hanım'na eydişçe şu aydın başlap bu yıl 3-cü ayıqıca o uda 770 saat dərsi siti olup cəmi 280 milyon xajiləgən. Qantil, pey sozuş, salamətikini əsliyi kəltürüşdün tartıb çeliş şıxıcı bolgan dərsliknin həmmini digidək siti olgan. Halbuki onun yıllıq kirimi 50 milyon gəmi yetməkdi. O, bu 280 min yuanını her xil çoğun kiçik qarız supsi arqalıq toplağın. Can xanım bundaq deydu. Dəsləbdə mən bundaq köp dərsini setib ilişdini oylamağın. Bıraq bir neçə saat dərsindən kiyin terner mənə köprək çeniqişinin paydısı barlıqını, çeniqişini yenimi küçəydişimini etdi. Şunun bilə mən özümünü tutu alamadım. 3 ay ilgiri Can xanımla terneri istipa bərgəndən kiyin o andın əs hoşunu tapqan. Bu çağda Can xanım yine 190 min yuanlık dərsge katnışı bulanmağın bulup, her ayda 10 min yuanlık qarzı tölaydı. қарз бесіме оныңға еғір келіп, ұқылы алмайдыған болып қалған. Жан ханым қатныш болалмаған дәрісілеріні қайтыру етшіні ойлыған, бірақ жәриманы сонмысыны ізчіл келіш әлмеген. 7 айның 31 күні түштім бұрын, мұхбір Жан ханымға әмірақ болып, чені қысарығы барды. Бірақ ерішкен нәтиже, еніла дәрісінің қайтырышқы болуды, бірақ Жан ханым чоқым тоқтамға қылаптық қылыш жауапкарлықыны ада қылышы керек еді. Тоқтамға асасан, оның әдедің артық істемал қылышыға сәуәпчі болғалық үшін тернерінің мұ мәсулейті бар екен. Жан ханым, шәқси тернер болған адам өз оқуытысыны давамлық мәші қылдырыш үшін бір дәрісіні түгетмейла, еңі бір дәрісіні сетеулішіға зорлымастықы керек, дейді. Жан ханымның әйтіше, Жансу өлкісінің істемалшыларының хуқуқ мәнпәтінің қоғдаш низамыдегі алдын чықым қылынған істемал хаққи 5000 юандын ішіп кетместігі керек деген мадығы асасланғанда, ченіқ шаққи отырғы қойған шарт пұт тіреп тұралмайды екен. Мұхбір ченіқ сарыйығы мәсул соғды идарысы білен алағылашқан. Хизмет хадымларының білдіріше, Жан ханым бұ түзімні хата түшін олған, яғни пәкәт тижаратчылар алдын чықым қылыш картасы тарқатқандыла, андын чәклімі қойылды екен. Жан ханым карты бежірмей, бәлке ченіқ сарай білен бейвасты тоқтам түзіп, дәрі сетіп олған. Шының үшін бұ, адатке стимал тоқтамы мажырасы есапланыды екен. Келшіш арқылық Джин-Джин-Яу ченіқ сарайы баш токынының мұнасуәтік мәсулері Жан ханым төлейдіған жәриманыны азайтышқы қошылған. Джин-Джин-Яу ченіқ сарайы баш токынының директоры Шауан, біз амал қылып ченіқ сарайы әзасының зейнені азайтып, жәриманыны төмәлетішке тірішіміз дейді. Әмәлиетті Жан ханымға оқшаш, істемал ықтыдары йоқтырып мұ, нәрсі керек сеті алғанда өзіні тұтып алмайдығалар аз әмес. Бұныңғы қарыта Нәнжин Гулау докторханысы Песхик бөлімінің мудири Сау Чу Юн мұндақтайды. Бесім еғір бұлы сәбәбідің ұзын мәзгіл әдедің зияда істемал қылыш қылмышынан келіп чықшы, бәлкен Песхикедікке тосалғы болышы мүмкін. Бәзілер еғір бесімға ұшырғанда хая жанлынады, іштарына ашыр бетіду. Бұның іштедікке әң мұйым ішпадыларынан бірі дәл шу әдедің зияда істемал қылыштыр. Бәзіда олар сеті алған нәрселер өнче мұйым әмәс, бірақ еңіла сеті алғысы келуді. Бірақ сеті алғандың кейін өзімі бұ нәрсінің өнче мұйым әмәстікіні хес қылыды. Мұтахасыслар үшіні әскертуді ке, әгер сізді әдедің зияда істемал қылыш әхвалы көрілсе, дектіңізіне башқы ерге бұрап, достырыңыз вә айылдыкілеріңіз білен көпірек пікірлішін. Әгер сізді көрілген бұ аламетлер еғір болса, песхих мәсләтчілерге көрінсіңіз болуды.
Мәркіз Халық радио станциясы Иқтисад мінбері программасының бүгінгі мазмұнлары уақыт насип білән мишарда ақырлашты. Бүгінгі программамыздың мухаррири Пазилат Арслан, кириштіргүчісі Әнвар Әркин, мәсул мухаррири Иминжан Исмаил, назаратшысы Гүлбар Ғопур, мен риясатчы Мәхлия Ибраим, әтки программамыз көршілі хайр хош аман болыңлар.
Опа, бұл немі ақсызықла?
Пиадыла елі.
Пиадыла елі деген немі?
Мәқсіз пиадыла маңдыған ел. Елдің пәкәт пиадыла елі арқылық өткенділа бейхаттар болуды.
Ача, бұл бағылап қойуының немі?
Безінді?
Безіндіні немішкі бағылайды?
Безінді бағылыса, теғімі бейхаттар болуды.
Ока, Ne içip buldum. Kutusunu taşlı biteyim o.
Yeli maşından düşken de taşla.
Maşından sırtkı taşlı versen bulmam da.
Bulmaydı. Onda kılıç katerliyken medeniyetsizlik.
Söz herkette ülgü bolgallık. En yakşı katnaş bir katerlik dersi dur.
Beycan vakti saat 12.
Аңлаватқаныңла, Мәркізі Халық радио станциясының Бейжіңдің беріп атқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымбаты бар.
Хөрмәтлі радио аңлаушылар. Азыр
Angliya yazguchisi William Wilkie Collins'ning Shinjang xalq nashriyoti nashr qilgan Oq ko'nglaklik ayol nomli romanini anglatishni boshlaymiz.